Areena. Teräsmies, lepakkomies, hämähäkkimies, musta panteri ja ihmenainen. Alkukielellään englanniksi siis Superman, Batman ja kumppanit ovat supersankareita, jotka pelastavat kaupunkinsa ja toisinaan koko ihmiskunnan. Vanhimmat supersankareista on piirretty jo ennen toista maailmansotaa, ja tänä päivänä, silloin kun elokuvateattereissa sai vielä käydä, ne keräsivät jättiyleisöjä kyyniseksi parjatusta ajastamme huolimatta. Mikä supersankareissa viettää? Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, joka tarjoaa pikakurssin supersankareista ja moraalipornon vetovoimasta. Minä olen Pauliina Grym, tervetuloa mukaan. Ja kanssani Kulttuuri Ykkösessä suorassa lähetyksessä supersankareista ovat keskustelemassa Turun yliopiston supersankareita väitöskirjaansa varten tutkiva Laura Antola ja moraalisesta päätöksenteosta väitöskirjaansa tekevä Jori Grym Hankenilta. Tervetuloa mukaan.
Morjesta.
Kiitos.
Ja Laura Antola osallistuu lähetykseen etänä Turusta ja kanssani yleisöltä suljetussa musiikkitalossa istuu Jori Grym. Ja kuten sukunimestä voi päätellä, meillä on Jorin kanssa jotain yhteistä. Me olemme naimisissa ja minä olen, Jori, seurannut sinun supersankari-innostustasi nyt lähietäisyydeltä 14 vuoden ajan ja kuullut ajatuksiasi ja myös lukuisia teorioita supersankaritarinoiden moraalisista ulottuvuuksista. Ja et siis ole täällä sen takia, että me kaksi olemme naimisissa, vaan siksi, että tutkit moraalista päätöksentekoa. Haluan kuitenkin tässä lähetyksessä keskustella, Jori, sekä sinun että Laura, sinun kanssasi, että minkä takia supersankarielokuvien ensi-iltoja on ollut syytä lähteä katsomaan toiseen valtioon saakka, niin kuin ne meidän perheessä on käynyt. Eli puhutaan lähetyksen lopussa myös fanittamisesta. Mutta nyt asiaan. Ensimmäinen supersankari oli nykyisen sarjakuvajätti DC Comicsin, eli entisen National Comicsin Superman, eli suomeksi teräsmies vuodelta 1938. Ja teräsmiehen jälkeen syntyi monta muuta. Ensin seikkailivat sarjakuvissa, sen jälkeen televisiossa ja elokuvissa ja nyt suoratoistosarjoissa. Esimerkiksi Suomessa Marvel-sarjakuvakustantamon toissa vuoden Avengers Endgame keräsi Suomessa teattereihin liki 350,000 katsojaa. Ja muuallakin maailmalla nämä olivat ihan valtavan suosittuja. Minkä takia nämä supersankarielokuvat ja supersankarit kiinnostavat meitä edelleen? Laura Antola, sinä saat aloittaa.
No joo, nämä supersankarielokuvien tämä tällä hetkellä meneillään oleva buumi alkoi oikeastaan vuoden 2000 X-Men eli Ryhmä X-elokuvasta. Ja sitten sen jälkeen hyvin nopeasti ilmestyi Hämähäkkimiehen oma elokuva ja sitten pikkuhiljaa Iron Manin ja Batmanin ja muiden näitä modernimpia elokuvia. Ja sitä tutkijat on sitä tarkastelleet ja monet on tullut siihen tulokseen, että nämä elokuvat tarjoavat sellaista eskapismia ja sellaista, niin kuin voi vähän miettiä, että mitä jos olisi voitu vaikka estää World Trade Centerin iskut, millainen maailma olisi, jos meillä olisi tällaisia sankareita, jotka oikeasti pystyisi estämään tällaisia maailmanlaajuisia katastrofeja. Niiden katsominen on sellainen, paitsi että pääsee mukaan tähän seikkailuun, niin voi myös saada sellaisen puhdistavan kokemuksen, että kylläpäs tuntuu hyvältä, kun jälleen yksi katastrofi vältettiin.
Näin sanoo Laura Antola. Mitä sanoo Jori Grym?
Joo, ihan täydentäisin tuohon vaan. Ihan näin se juuri on, mutta näissähän on tämmöisiä arkkityypaalisia tarinoita, eli näitä samoja tarinoita, mitä me ollaan kerrottu muodossa tai toisessa aina, kun niin kauan kuin meillä on ollut puhetta. Ja jos miettii jotain ensimmäisiä tarinoita, mistä meillä on kirjoitettua tekstiä, ne menee tuonne Mesopotamiaan ja Gilgameshiin ja Sumereihin ja näin poispäin, niin siellä näin ihan samat teemat ja siellä omat supersankarit Mardukit taistelee siellä omia Thanoksiaan, eli Tiamattia vastaan. Et nämä on tämmöisiä tarinoita, jotka toistuu aina.
Ja tässä ei varsinaisesti ole keksitty pyörää uudestaan.
Juu, ei.
No silloin kun ensimmäiset supersankarit piirrettiin, puhutaan tarkemmin vielä historiasta tuossa myöhemmin, mutta tosiaan tämä tapahtuu toisen maailmansodan alla tai heti sen alettua, niin mitä tarkoitusperää mielestänne supersankarit silloin palvelivat? Oliko niillä joku agenda?
Olihan ne osittain propagandaa ihan suoraan, eli toisen maailmansodan aikana just huomasi sen, että eli siellä sitten teräsmiehet ja kapteeni Amerikat ja ihmennainen niin taisteli ihan kirjaimesti Hitleriä ja natseja vastaan, että se muuttui se. Että jos ei se alun perin ollut semmoista ollut, että se on ehkä enemmän semmoista mysteerikirjallisuutta, niin se on muuttunut sitten, se on valjastettu propagandan työkaluksi sotien aikana.
Tässä on Laura Antola.
Joo, että silloin kun teräsmies alkoi, niin hän taisteli lähinnä tällaisia omaisuusrikoksia vastaan ja jotain vaikka pahoinpitelyjä esti, ja hän saattoi vaikka taistella ilkeää autotehtaan johtajaa vastaan, joka riisti työntekijöitään, ja oli asetehtailija, jolle teräsmies näytti, että vei hänet keskelle sotaa ja näytti, että katso nyt, miten paljon pahaa sinun valmistamasi aseet saavat aikaan, että lopetapas nyt. Että se oli sitä alkuaikaa, ja siitähän supersankareita on usein sit syytettykin, että mitä järkeä on, että on tällainen kaikkivoipa sankari, joka pystyisi käytännössä tai periaatteessa tekemään ihan mitä vaan maailman hyväksi. Sitten hän keskittyy tai pysäyttämään näpistelijöitä ja jotain tällaisia murtovarkaita, että sehän on sellainen, mistä supersankareita on välillä syytetty, mutta tosiaan sitten toisen maailmansodan aikana niin erityisesti on sanottu, että Kapteeni Amerikka-sarjakuva, jonka ensimmäisen numeron kannessa Kapteeni Amerikka lyö Hitleriä suoraan naamaan, niin että se olisi ollut tällainen aika tärkeä väline sitten siinä, kun yritettiin suostutella amerikkalaisen yleisön ja kansan mielipidettä sen puolelle, että kannattaisi liittyä toiseen maailmansotaan, että Amerikassa ei oltu niin hirveän innoissaan siitä, että taas mennään pelastamaan Eurooppa pulasta, mutta sitten näitä tosiaan käytettiin tällaisena propagandan välineenä, ja sekä Kapteeni Amerikka että teräsmies myös myi näitä war bonds, näitä sota-obligaatioita.
Valtionobligaatioita, joo.
Joo, että saataisiin niin kuin kotirintaman sitten rahat tähän rahoittamaan tätä sodan käyntiä.
Ja tämä on mun mielestä aika hyvin tuli tästä mieleen siinä Kapteeni Amerikka-elokuvassa, siis ensimmäisessä Kapteeni Amerikka-elokuvassa, niin kun hän saa nämä supervoimansa ja menee rintamalle, niin hän pettyy siitä, että häntä ei laitetakaan rintamalle taistelemaan natseja vastaan, vaan hänestä on eniten hyötyä juuri näiden sota-obligaatioiden, jos se on se termi, tämä war bondien myyminen, ja joten hän vaan sitten oli tämmöinen show ja tämmöinen myyntimies käytännössä, ja hän joutuu nielessä ylpeytöistä, että hänellä on supervoimia ja niin poispäin, mutta parhaiten hänestä on hyötyä tähän sotaan myymällä näitä tuotteita ja moraali niin kuin liputtamalla Amerikan lippua.
Eli mainoskasvuna.
Joo, mainoskasvuna.
Oliko tässä nyt sitten?
Se on mun mielestä aivan loistava adaptaatio tämän hahmon synnystä, ja se on täydellinen esimerkki siitä, että miksi nämä Marvelin elokuvat on onnistunut niin hyvin, että niissä osataan ottaa niin kuin oikealla tavalla tavallaan vinkata silmää lukijoille ja katsojille ja niin kuin tuoda ne yhtymäkohdat tähän meidän maailmaan, jossa myös on ilmestynyt Kapteeni Amerikka-sarjakuvia, ja sitten siellä elokuvan maailmassa myös joku on kerännyt Kapteeni Amerikka-sarjakuvia ja niin kuin vinkataan silmää sille, että hei, huomasitteko te, että me otettiin tämä todellisen maailman tapahtuma nyt mukaan tähän meidän fiktiiviseen elokuvaan. Ja se antaa täydellisen sellaisen syyn, että miten hän sitten putoaa sinne mereen ja jäätyy sinne pohjaan. Ja 70 vuoden kuluttua sitten sulatetaan sieltä, että se toimii. Se on todella hienosti tehty adaptaatio.
Nyt tässä on muutaman kerran vilahtanut sanat Marvel ja DC. Nämä kummatkin ovat sarjakuvakustantamoita, suunnilleen yhtä vanhoja. Eli mennään sinne toisen maailmansodan alkuvuosiin tai ihan 30-luvulle asti. Kertokaa nyt lyhyesti, että mitä väliä näillä on, miten nämä eroavat toisistaan. Nämähän on verisimmät kilpailijat ja ovat kaapanneet markkinat, näin voi varmaan sanoa hyvällä omalla tunnolla, mutta kertokaa lyhyesti, että mistä on kysymys Marvel ja DC. Kumpi haluaa napata kiinni?
No voisin sanoa sellaisen, että eipä niillä oikeastaan muuten ole silloin alkuaikoina ollut hirveästi eroa, että molemmilla oli tällaisia molemmilla oli just tällaisia teräsmies ja Kapteeni Amerikka aika samantapaisia niin kuin amerikkalaisen poikkeuksellisuuden puolustajia ja tällaisia patriottisia sankareita, mutta et ehkä sitten se, mikä ero niille myöhemmin syntyi, oli tapahtui sitten 60-luvun alkupuolella, kun Marvel siirtyi, ihmisiä ei enää oikein kiinnostanut tällaiset ylivoimaiset ja aivan niin kuin kaikkivoipaiset hahmot, ja siellä sitten tämmöinen nuorten sarjakuvan tekijöiden joukko silloin 60-luvulla keksi, että mitäpä jos näillä sankareillakin olisi tällaisia ongelmia ja heikkouksia. Ja esimerkiksi Hämähäkkimies ja The Hulk on tällaisia sankareita, joilla on tosi paljon ongelmia ja tosi sellaista vaikeaa, ja he joutuu kamppailemaan heidän niin kuin henkilökohtaisten vaikka rahaongelmien tai miten löydän töitä tai miten voin hillitä omaa aggressiota, niin tällaisten kamppailujen, tällaisten asioiden kanssa, joista ihan jokainen meistä on joskus joutunut kamppailemaan. Ja se on sellainen, mikä sitten johdatti Marvelin niin kuin silloin 60-luvun alussa tällaiseen ennennäkemättömään suosioon, ja joka jatkuu nykyään vielä edelleen tänä päivänä, että se on ehkä sellainen ero, minkä mä itse näkisin Marvelin ja DC:n näiden sankareiden välillä.
Joo, jos mennään sankareista pidemmälle, niin tässä on myös nykymaailmassa elokuvissa aika paljon eroa, eli Marvel möi lisenssejä, tai itse asiassa kummatkin nämä talot möi lisenssejä tehdä näistä supersankarihahmoista erilaisia leffoja, ja nämä alkuperäiset, esimerkiksi just tämä ryhmä X mainittu oli myyty Foxille. Hämähäkkimiehen taas teki Sony elokuvia, eli nämä eri elokuvatalot teki näitä eri elokuvia. Ja nämä nyt supersuositut Marvelin NS-omat elokuvat, jotka nykyään Disney omistaa, on itse asiassa tosi kiva tarina, että se on lähtenyt siitä, että se on ollut aika pieni indie-porukka, jotka on kysynyt, tai no, et ehkä ihan näin ole, että ne on mennyt kysymään lakikourassa, eikö hän ole tuntenut toisiaan ja näin poispäin. Mutta että ne on aloittanut tekemään näistä supersankarista, jotka ei ollut niin suosittuja, eli niitä ei ollut vielä lisensoitu muualle. Eli esimerkiksi tämä Iron Man, Rautamies, oli semmoinen, kuka ei varmaan tietänyt sitä, ellei ole hirveän fani, ja just Thor ja Kapteeni Amerikka, näistä ei ollut oikein aikaisemmin tehty mitään adaptaatioa, ja nämä oli niin kuin, että sitä mieltä, että ne voisi itse yrittää tehdä sen, ja sitten ne on kasvanut siitä nyt maailman menestyksekkäimmiksi elokuviksi. Ja ne on lähtenyt hyvin pienellä budjetilla, hyvin semmoisella kaveriporukkavisiolla liikkeelle. Et se on kiva tarina siitä. Ja nyt sitten taas Disney on paisunut niin valtavaksi, että ne on nostanut nyt. Sony päätyi siihen, että ne möi lisenssiänsä takaisin ja sitten taas Disney osti Foxin. Eli nyt heillä on lupa tehdä mitä tahansa, mitä haluaa.
Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Krym, ja täällä yleisöltä suljetussa musiikkitalossa istuu kanssani väitöskirjatutkija ja käyttäytymistaloustieteilijä Jori Krym, ja Turusta etäyhteydellä osallistuu väitöskirjatutkija Laura Antola. Haluan palata tähän moraaliin, ja moraalin kohottamisestahan puhuttiin. Supersankareita on käytetty siihen, että amerikkalaisia on saatu innostumaan liittymään toiseen maailmansotaan, kukistamaan Natsi-Saksa. Ja moraaliporno on nyt se, minkä haluaa seuraavaksi ottaa käsittelyyn. Jos supersankarielokuvia voi lyhyesti luonehtia, niin niissähän hyvä taistelee pahaa vastaan, ja yleensä pitkällisten taistelujen jälkeen hyvä voittaa ja paha saa palkkaansa. Ja näissä elokuvissa on hyvin moralistinen sävy, on aika selkeät jakolinjat. Sinä, Jori Krym, tutkit moraalista päätöksentekoa, ja supersankarielokuvien kohdalla käytät sanaa moraaliporno. Mitä tämä moraaliporno-käsite tarkoittaa?
Joo, eli tämä on tämmöinen evoluutipsykologinen teoria itse asiassa. Eli tätä voisi vertaa pornografiaan, että jos käsitellään vähän, mitä pornografia itse asiassa on. Eli evoluutio ja luonnonvalinta on antanut meille lisääntymisvietin. Eli evoluutiosta tulee lajille paine selvitä hengissä ja lisääntyä käytännössä, ja tämä ilmenee meillä ihmisillä seksin nauttimisen muodossa. Eli ne esivanhemmat, tai itse asiassa niiden geenit, jotka on nauttinut lisääntymisestä, on säilynyt seuraavaan sukupolveen ja seuraavaan sukupolveen aina meihin saakka. Ja tämä vietti on muokannut meille tiettyjä ärsykkeitä tai reaktioita ärsykkeisiin ja motivaatioita reagoida näihin ärsykkeisiin. Ja pornografia on semmoinen, että se ottaa nämä tietyt ärsykkeet ja vie ne äärimmilleen. Eli pornografiassa on erotettu nämä ärsykkeet niiden luonnollisesta kontekstista ja korostettu ns. Sitä vain sitä itseään niin sanotusti. Eli pornossa näitä yliampuvia ärsykkeitä tai signaaleja kutsutaan niin sanotusti superstimulukseksi. Eli luonnonvalinta on antanut meille tarpeita ja haluja, joihin sitten tämä pornografia vastaa esittämällä niihin sopivia ylikorostettuja ärsykkeitä.
Mutta onko tämä moraali nyt osa luonnonvalintaa?
Mä jatkan just. Eli tätä voi verrata vaikka roskaruokaan tai karkkeihin. Eli meillä on evoluutio antanut taipumuksen tykätä energiarikkaista ruuista, jolloin rasvaiset ruuat ja karkit maistuu meille tosi hyvältä, vaikka ei niissä hirveästi ole enää mitään ruokaa jäljellä. No moraalipornografia taas viittaa siihen, että moraalipsykologiseen teoriaan, jossa samalla tavalla evoluutio on antanut meille tarpeen jakaa ihmisiä hyviksiin ja pahiksiin. Ja supersankarielokuvat vastaa nimenomaan tähän tarpeeseen. Eli ihmiset on tämmöinen hypersosiaalinen laji. Maapallolla itse asiassa on toista laji, joka kykenee tämmöiseen monimutkaiseen ja tehokkaaseen yhteistyöhön, paitsi jotkut ampiaiset ja muurahaiset, mutta ne on kaikki sukua toisilleen. Me ollaan aina, jotka pystyy tekemään, ylittämään nämä rajat. Ja tämä, että ihmiset kykenee tekemään yhteisiä päämääriä, suunnitelmia ja aikomuksia, tämmöistä superyhteistyötä, niin tämä ominaisuus on luonut taas meille konseptin ja tarpeen, kuten luottamus, vastavuoroisuus ja niin poispäin. Ja nämä on luonut semmoisia ärsykkeitä tai semmoisia tarpeita meille, jotka sitten taas tuo meille tämän stimuluksen ja me halutaan tarttua siihen. Eli me saadaan hirveästi nautintoa siitä, kun me nähdään, että oikeus tapahtuu. Me saadaan hirveästi nautintoa siitä, kun me nähdään pahikset ja pystytään bongaamaan hyvikset pahikset, koska meillä on ollut tarve bongata nämä hyvikset ja pahikset, jotta me pystytään tähän monimutkaiseen yhteistyöhön.
Eli silloin, kun vaikka Thor, supersankari, heittää sen mielettömän vasaransa johonkin ja tyrmää sen vihollisen, niin me saadaan siitä semmoista hormonaalista nautintoa.
Kyllä on, siinä voi olla aika muutakin freudilaista nautintoa tässä. Mutta kaikki me ollaan nähty Chris Hemsworthin paitaa, mutta joo, kyllä
vain. Tämä näyttelijä, eli siis minulla on tästä vielä kysymys myöhemmin.
Mutta joo, siis voi verrata, että meillä on tämmöinen nälkä nähdä oikeuden
toteutuvan.
Oikeuden toteutuvan, joo.
No mutta onko se oikeuden taju meillä kaikilla niin samankaltainen, että me kaikki samastutaan näihin samoihin elokuviin?
No.
Tai näihin tapahtumiin? Onko nämä niin perustavanlaatuisia?
Kyllä, no näin moraaliperusteoreetikko, eli tämmöinen Jonathan Haidtin luotsaama Moral Foundations Theory on tutkinut ympäri maailmaa, että löytyykö tämmöisiä universaaleja, eli ihmisille kaikille yhteisiä arvoja, voisi sanoa. Mm-hmm. Ja näitä on kyllä löydetty, että näyttää siltä, että oikeudenmukaisuus, vahingoittamattomuus, selkään puukotus ja kaikki nämä, että on tämmöisiä erilaisia pyhyyden konseptit. Eli meillä on noin viitisen tämmöistä, mikä näyttää olevan universaaleita kaikissa kulttuureissa, kaikissa ajankaksoissa. Hieman eri tavalla painottaen.
Laura Antola nyökyttelee ruudulla.
Joo, mulla tuli tästä mieleen sellainen, että se on varmasti just noin, että on niitä tiettyjä jaettuja asioita, joita pidetään tällaisina universaalisti niin kuin hyvinä asioina, mutta sitten esimerkiksi tämä muutama vuosi sitten tullut Black Panther-elokuva, jossa, jonka jälkeen käytiin sellaista keskustelua, että siinähän on tällainen todella eristäytynyt, valtavan rikas afrikkalainen pieni valtio, jonka olemassaolosta itse asiassa monetkaan ei tiedä, ja tämän valtion päämies on sitten tämä Musta Panteri-niminen supersankarihahmo, ja sitten tämän elokuvan konflikti on se, että tämän kuninkaan serkku onkin kasvanut Amerikassa Los Angelesissa 90-luvun näiden tosi suurten jengiväkivalta ja poliisiväkivalta tapausten aikaan. Ja hän palaa sitten tänne kotivaltioonsa ja hän alkaa vaatia, että hänestä pitäisi nyt tulla kuningas ja että itse asiassa tämän valtion pitäisi käyttää rikkauksiaan siihen, että he auttaisivat kaikkia mustia ympäri maailman, eikä vaan keräisi sitä rikkautta itselleen. Ja tämän elokuvan jälkeen hän oli aika paljon keskustelua siitä, että oliko tämä pahis, joka on oikein todella koodattu pahikseksi, siis hänen nimi on Killmonger, eli niin kuin tällainen verenhimoinen tai tällainen kyllä, niin kuin sodan lietsoja. Että hänet on todella koodattu pahikseksi, mutta itse asiassa niin kuin ehkä hän oli kuitenkin vähän oikeassa, että onko sille valtiolla niin kuin oikeus sitten kerätä sitä, niin kuin tavallaan käpertyä itseensä ja suojella itseään ja pitää vaan omista niin kuin kansalaisistaan huolta. Tai totta kai on oikeus, mutta onko se moraalisesti niin kuin arveluttavaa ja että mitä pitäisi sitten tehdä. Ja sitten se elokuvahan päättyy siihen, että sitten se valtio vähän niin kuin aukenee ja sitten he osallistuu, tulee niin kuin osaksi tätä Marvelin suurta perhettä ja sitten auttaa näitä muita supersankareita tulevissa elokuvissa. Mutta tämä on mun mielestä tosi, mä oon itse sitä mieltä, että se on tosi hyvä, että tulee myös tällaisia erilaisia keskusteluita. Ja nämä elokuvat herättää erilaisia keskusteluja just siitä, että mitä jos joskus se pahis onkin oikeassa, ainakin osittain.
Vielä sanoisin tähän, että mä en yrittänyt vihjata, että meillä olisi universaaleja hyveitä, universaaleja paheita, vaan samalla tavalla kuin meillä on makunystyröt, jotka sitten johtaa erilaisiin ruokiin, niin tämä moraalinen juttu, että meillä on ikään kuin tarve jakaa oikein ja väärin, mutta sitten eri kulttuureiden ja eri historian kautta tämä tulee ikään kuin eri ruokavalioina esille.
Tämä Black Panther eli Musta Panteri elokuvahan julkaistiin vuonna 2018. Se oli ensimmäinen, missä oli mustaihoinen päähenkilö näistä supersankarielokuvista. Ja muistan, että silloin kun me kävimme katsomassa sen elokuvateattereissa, niin tämähän oli 3 vuotta sen jälkeen, kun pakolaiskriisi Syyrian sodan takia räjähti Euroopassa. Ja muistan, kun katsoin sitä itsensä käpertyvää rajansa kiinni pitävää niin valtiota, niin kyllä siinä mietin kaiken näköistä. Ja oli kiinnostavaa, että siinä todella tällä pahiksella oli sitten kuitenkin ehkä ihan tämmöinen altruistinen ajatus siinä, että miten sitä hyvää jaetaan. Ja haluan tässä kohtaa ottaa esille toisen pahiksen, jonka voidaan niin ikään ajatella, että hänen tarkoitusperänsä olivat hyvät tai ainakin sellaiset, jotka parantaisivat ihmisten elämää. Ja tämä hahmo on Thanos. Kumpi haluaa ensin tämän Thanoksen esitellä? Te teette sen paremmin varmaan kuin minä.
Jori, sä voit esitellä.
Okei, joo. Ehkä korjaan tuossa, että tämä ei toki ollut ensimmäinen supersankarielokuva, missä oli musta pääosa, mutta tämä oli ensimmäinen ison budjetin.
Ison budjetin,
ja
kyllä juuri
näin. Marvelin ja näin.
Joo, kiitos korjauksesta.
Thanos on sarjakuvista tuttu tämmöinen oikein supermegapahissi, eli näissä sarjakuvissa usein tapahtuu tämmöistä eskalaatiota, että jos Daredevil taistelee Hell's Kitchenissä nykissä mafioosoa vastaan, niin sitten seuraavan lehden pitää olla joku isompi kuin mafiooso ja sitten, sitten ehkä jollain on jotain supervoimia ja sitten seuraavalla pitää olla vähän enemmän supervoimia. Ja tämä eskalaatio johtaa tämmöisiin galaksin ja universumin kokoisiin pahiksiin. Ja Thanos on yksi näistä. Eli Thanoksen idea on puolittaa koko universumin elämä, jotta se toinen puolisko voisi paremmin. Ja tämä on tämmöinen moraalimatematiikka, mitä hän tulee. Tämä nimi tulee itse asiassa Thanatoksesta, joka on sitten taas kreikkalainen kuoleman jumala. Ja myöskin tämä freudilainen kuoleman vietti on tulee tästä näin. Ja itse asiassa niissä sarjakuvissa tämä Thanos rakastuu kuoleman personifikaatioon. Mm-hmm. Ja tällä tavalla se lakkaa olemasta sitten aktiivinen toimija.
Kyllä. Ja todella tässä Avengers, Marvelin Avengers-elokuvissa sitten nämä Avengersit, eli kostajat suomeksi. Elokuvien kohdallakaan puhutaan niin kuin englanninkielisestä termeistä, mutta sarjakuvissa on käännetty suomeksi.
Ne on itse asiassa kääntynyt jossain vaiheessa.
Saatan puhua tässä ehkä vähän sekaisin näitä, pahoittelen. Mutta tästä Thanoksen, se meni niin, että Thanoksen piti kerätä tällaisia Infinity Stoneja, jotka ovat suomeksi ikuisuuskiviä.
Kiviä.
Ikuisuuskiviä, kyllä. Kiitos, Laura. Ja hän laittoi ne semmoisen, no tämä Thanos-hahmona ensinnäkin elokuvissa ja sarjakuvissa semmoinen hyvin niin kuin järkälemäinen ja kirveellä veistetty suuri hahmo. Semmoinen niin kuin tosi jykevä. Ja hänellä on valtavat kourat ja sitten tässä kourassa on käsine, johon hän kerää sitten rystysten kohdalle erivärisiä kiviä, joita nämä supersankarit kantavat ikään kuin sieluinaan. Voisiko tämmöisen vertauksen tehdä? Sitten kun hän saa nämä kaikki kivet itselleen, niin sitten hän napsauttaa sormien ja tapahtuu tämä joka toisen ihmisen ilmaan haihtuminen. Ja tässähän niin kuin oli se kaunis ajatus, mutta Thanos on tehnyt tämän jo kerran aikaisemmin, mutta kun hölmöt ihmiset eivät opi elämään ihmisiksi, vaan lisääntyvät, niin sitten ollaan taas tässä tilanteessa, missä ollaan nyt. Tämä voi ehkä verrata nykyaikaan. Meillä on ympäristöongelmia, on sotia, on kaiken näköisiä sosiaalisia konflikteja, joten Thanos ilmoittaa, että nytpä on taas se hetki, että joka toinen teistä lähtee. Tai ei ilmoita, hän vain tekee, eli napsauttaa. Mutta idea on se, että kun hän tämän tekee, niin ne puolet, jotka jäävät jäljelle, satunnaisotanta, joka toinen, eli nuoria, vanhoja, rikkaita, köyhiä, kaiken värisiä, kaikenlaisia ihmisiä, niin näille jälkeen jäävillä tulee olemaan paljon parempi elämä. Niin eihän... Tämähän nyt on tietenkin aika raju toimenpide ja näin pandemian aikana kuulostaa ihan hirveältä, kun meillä ihmisiä kuolee ihan niin kuin todella suuria tragedioita koetaan ympäri maailmaa, mutta onko tämä Thanos nyt sitten niin väärässä?
No, tuossahan on sinänsä jännä juttu, että tuohon ei ole oikeat vastausta. Eli tämä on kosmisiin skaaloihin vedetty niin sanottu junavaunuongelma. Eli tämä on tämmöinen klassinen ajatusleikki, mitä jokaisessa filosofian oppikirjassa ja luennossa sanotaan. Eli jos sulla on junavaunu, kulkee raiteita pitkin ja se raiteella on työmiehiä, jotka ei huomaa se junavaunun tuloa. Ja siinä on 5 työmiestä sen raiteella. Ja sä pystyisit jollain vivulla kääntää sen toiselle raiteelle, jotta se väistäisi nämä 5 ihmistä, mutta se osuisi yhteen ihmiseen, joka olisi myös korjaamassa näitä raiteita, niin vetäisit sitä vipua. Eli aktiivisesti pelastaisit sinä 5 ihmistä, mutta sä uhraisit sen yhden viattoman. Ja tämä on vaan viety tämmöiseen kosmiseen skaalaan. Ja näähän ei ole vaan ihmisiä, vaan totta kai koko universumissa joka toinen olenta katoaa. Ja
joka toinen seppe orava.
Mutta on tämmöinen, mitä kutsutaan konsekventiaaliseksi filosofiaksi tai teleologiseksi filosofiaksi. Eli onko lopputuloksella onko se lopputulos se, jota pitäisi punnita, vai se teko itsessään? Että tämä on tämmöinen, mihin ei ole oikeaa vastausta niin sanotusti.
Tämän Thanoksen jälkeen tai Thanoksen napsautuksen jälkeen, kun se valkokankailla näin, niin aika paljon meidänkin kotona ja kaveripiirissä juuri keskusteltiin siitä, että napsauttaisitko. Ja tämä sitten jakoi ihmisiä kahtia ja oli pakko valita kyllä tai ei. Laura, mä en tiedä sinun ajatusmaailmaasi, niin miten tekisit, jos olisit Thanos, napsauttaisitko?
No, mä en napsauttaisi, koska mä en jotenkin... Näin nyt kun on nähnyt sen seuraavan elokuvan sitten, että mitä siinä tapahtui, kun hän oli napsauttanut, niin kyllähän se niin on, että niin kuin Thanos itsekin sanoi, että hän ajatteli, että ihmiskunta kukoistaisi tämän harvennuksen jälkeen, mutta valitettavasti ihmiskunta niin kauan kuin on jäljellä niitä ihmisiä, jotka muistaa millaista oli ennen sitä, niin kauan ne ihmiset ei ole sitten onnellisia siitä, mitä hän teki, että vaikka hän parhaansa yritti ja ihan vaan hyvää tarkoitti, niin sitten henkiin jäi kuitenkin puolet niistä, jotka jäi suremaan kaikkien läheisiään ja rakkaitaan ja jotka muisti, millainen se maailma oli ollut aikaisemmin ja he ei voisi sitten kukoistaa, koska heitä aina painaa tämä tragedia ja kyllä mä kuulun niihin sarjakuvafaneihin ja populaarikulttuurin faneihin, jotka yleensä on joko näiden hyvisten tai sitten ehkä vähän sellaisten Han Solon tyyppisten niin kuin, hyvis, mutta kuitenkin ehkä vähän badass tyylisten hahmojen puolella, että mä en ole näitä Darth Vaderin ja Voldemortin kannattajia, että mä oon enemmän tällainen hyvis.
Mut huomasit, että sä teet konsekventiaalisti argumentin. Eli samasta syystä, miksi Thanoksen mielestä se oli oikein, sä sanoit, että se oli väärin. Eli sä vetosit samoihin syihin, että sä näit lopputulokset ja ne lopputulokset itse asiassa ei ollutkaan niin hyvät. Muuttaisi se mielipiteen, jos sä tietäisit, että se lopputulos olisi parempi. Jos sä tiedät, että nämä puolet eroonjääneistä itse asiassa kukostaisi tuplasti enemmän kuin jos kaikki olisi hengissä. Eli jos et sä voisi vedota siihen lopputulokseen, niin olisit silti samaa mieltä.
No kyllä mä varmaan silti olisin, että mä koen, että mulle ei ole sellaista niin kuin valtaa päättää siitä, että kuka saa jatkaa elämäänsä tai edes sellaista niin kuin, edes vaikka se olisi tällainen satunnainen, että mä voisin vaan napsauttaa ja sitten puolet katoaisi olemasta, niin mä en niin kuin koe sitä sellaiseksi hyväksi päätökseksi, minkä mä haluaisin tehdä, vaikka se sitten johtaisikin johonkin kauniiseen. Ja
joo, ja toi on just niin sanottu deontologinen, eli sääntöeettinen päätös tai hyve-eettinen päätös. Et se on tosi mielenkiintoista, että nämä erilaiset filosofiset ajattelut, mitä on tuhansia vuosia Platon ja Sokrates vääntänyt, niin me väännetään niitä vieläkin, että mikä näistä on se oikea. Niin.
Supersankarielokuvien kautta. Juri Grym, napsauttaisitko sinä?
En.
Eli mä oon tässä pöydässä ainoa, joka napsauttaisi. Tietenkin silloin minä ajattelisin, että minä tiedän, että jäljelle jäävät voivat tuplasti paremmin, eivätkä ole onnettomia. Tämä vielä tarkennuksena. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Täällä supersankarielokuvista keskustelemassa ovat Turun yliopiston väitöskirjatutkija Laura Antola ja Hankkenin väitöskirjatutkija Jori Grym. Tässä on ihan valtavasti tämän aihepiirin ympäriltä olisi keskusteltavaa, mutta nyt minun huomaan, että täytyy tehdä vähän rajauksia. Mä haluaisin, Laura Antola, seuraavaksi kuulla sinulta, että miten nämä Yhdysvalloissa syntyneet supersarjakuvat tai supersankarit ovat tulleet Suomeen. Ensimmäinen kysymys on kuitenkin se, että ehkä teille kummallekin, että minkä takia nämä supersankarit ovat syntyneet juuri Yhdysvalloissa ja minkä takia tämä kulttuuri ja supersankareiden kehitys on jatkunut nimenomaan tässä valtiossa niin vahvana? Haluatko Laura aloittaa?
Joo, mä voin aloittaa. Supersankarisarjakuvia edelsi tämä sanomalehti strippisarjakuvien aika. Sanomalehtisarjakuvat oli tällaisia suosittuja niin kuin, kaupallisia lisäyksiä sanomalehtiin, että niiden avulla yritettiin myydä tällaisia pikkusen hintavampia värillisiä sunnuntai-liitteitä sanomalehdissä. Ja sitten sitä kautta, koska näistä sarjakuvista tuli suosittuja, niin sitten niitä alettiin kerätä tämmöisiin sarjakuvalehtiin, joissa oli siis kokoelma näitä lehdessä ilmestyneitä strippejä. Ja siellä on itse asiassa esimerkiksi täytyy sanoa sellainen, että Mustanaamio-sarjakuva alkoi jo vuonna 1936 ja Teräsmies alkoi vuonna 1938. Että tavallaan Mustanaamiota voi pitää ensimmäisenä supersankarina, mutta hän esiintyi semmoisessa sanomalehtistrippimuodossa. Hän ei esiintynyt vielä sarjakuvalehtenä silloin. Ja sitten nämä supersankarit tuli sarjakuviin vähän niin kuin sellaisena uutena kokeiluna, että millainen sarjakuva voisi myydä, millainen voisi niin kuin menestyä. Ja nehän on saanut innotuksensa tällaisilta pulp-lehdiltä ja tällaisilta kirjallisuudelta, esimerkiksi tämä John Carter, Marsin valloittaja, ja sitten oli tällaisen Thomas Dixon-nimisen kirjailijan tällaisia Ku Klux Klan-aiheisia romaaneja, joissa seikkaili tällainen hahmo, joka päivisin kulki ihan meidän joukossamme ja sitten öisin veti maskin ja hupun päähänsä ja kävi oikaisemassa vääryyksiä. Kuulostaa tutulta, mutta hän oli siis Ku Klux Klanilainen, että nykyään myös aika hurjalta kuulostaa. Ja nämä supersankarit tuli sitten niihin sarjakuvalehtiin sellaisina uutena jännänä hahmona. Ja sitten niistä teräsmiehestä tulikin sitten todella suosittu aika nopeasti sen jälkeen, kun hänen ensimmäinen lehti ilmestyi. Ja niitä sarjakuvalehtiä ihan valmistettiin ja jaettiin niin kuin muun muassa mainostarkoituksissa, että vaikka joidenkin aamiaismurojen kylkiäisenä tuli sarjakuvalehti ja jonkun huoltoasemaketjun niin kuin paikoissa jaettiin sarjakuvalehtiä, kun tankkasi autoaan ja tällaista. Että se tavallaan selittää sitä, miksi ne lähti leviämään niin nopeasti, että ne oli todella helposti saatavilla siis joka paikassa ja sellainen, että leikkaa muropaketin kulmasta niin kuin osa irti ja lähetä 10 kappaletta meille, niin saat ilmaisen sarjakuvalehden. Ja siitä se niin kuin sitten lähti.
Onko tämä ollutkin vain Kellogin ja Exxonin tämmöinen markkinointikampanja, mikä on lähtenyt käsistä?
Jep. Ja sitten niistä tuli tosi suosittuja ja teräsmiehestäkin tuli hirmu suosittuja. Sitten muut halusi vähän sitten matkia teräsmiestä ja siihen alkuvaiheeseen liittyy hirveästi kaikki sellaisia tosi monimutkaisia oikeudenkäyntejä ja tällaisia trademark-kiistoja siitä, että onko ne nyt kalsarit trikoiden päällä ja viitta selässä, niin onko se nyt niin kuin teräsmiehen yksi oikeus vai saisiko muutkin hahmot näyttää samalta. Ja siellä sitten toisen maailmansodan aikaan sitten näitä sarjakuvalehtiä niin kuin lähetettiin ihan sotilaille. Niin sekin selittää sitä, minkä takia 40-luvulla todella suuri osa amerikkalaisista luki sarjakuvalehtiä. Että se on ollut tällainen tavallaan tällaisia hyvin käytännöllisiä syitä siinä, että minkä takia ne supersankarit on tullut niin laajalevikkisiksi siellä Amerikassa.
Tässä on jännittävää. Sä oot, Laura Antola, kirjoittanut julkaisussasi Hämähäkkimiehen seikkailut totuuden jälkeisessä ajassa supersankarielokuvan genrepiirteet diskurssia rakentamassa, että näitä sarjakuvia kritisoitiin 40- ja 50-luvulla Suomessa ja muualla maailmassa amerikkalaisesta kulttuuriimperialismista ja myöhemminkin etenkin näitä supersankarikertomuksia on pidetty konservatiivisena propagandana, joka ihannoi väkivaltaa ja patriotismia. Tämä on aika kiinnostavaa. Ovatko supersankarikertomukset pohjimmiltaan sitten konservatiivista propagandaa?
No, se konservatiivisuus syytös varmaan juontaa juurensa siitä, että tavallaanhan ne sankarit, tai ei tavallaan, vaan nehän yrittää siis aina pitää sen vallitsevan asiaintilan voimassa. Että ne harvoin yrittää niin kuin muuttaa asioita, vaan ne yrittää estää, että joku hirveä roisto ei pääsisi tekemään jotain muutosta, napsauttamaan sormiaan tai, tai niin kuin, ottamaan valtaansa jotain kaupunkia tai tällaista. Että ne yrittää niin kuin ylläpitää sitä vallitsevaa asiaintilaa ja on tällaisia vähän mutkat suoriksi vetäviä analyysejä tehty, että esimerkiksi Batman puolustaa tällaista niin kuin ylemmän luokan oikeuksia kerätä itselleen rikkauksia. Hän voisi tehdä käytännössä ihan mitä vaan siellä hänen Gotham Cityssään, mutta hän myös keskittyy niin kuin nappaamaan öisin pikkurikollisia sieltä kadulta, vaikka hän voisi niin oikeasti kyllä omilla rikkauksillaan niin kuin pistää koko kaupungin sosiaaliturvan uusiksi, niin ettei olisi enää mitään huonompi osaisia, joiden tarvii niin kuin tehdä rötöksiä öisin. Ja on hämähäkkimies tällaisia perhearvoja puolustaa ja muuta tällaista, että siitä varmaan tulee ne konservatiivisuussyytökset.
Kyllä. Mitä sanoo Jori Krym tähän syytökseen konservatiivisesta propagandasta?
Joo, tuo oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen. Mä en ole itsekään tuota miettinyt tuolta kantilta, että se on nimenomaan sitä status quoon puolustamista, mitä ne tekee. Että ei ole hirveästi mitään vallankumouksellisia supersankareita. Tai ainakaan heti ei tule mieleen, sanotaanko näin. Eli kyllä se varmaan juuri näin menee. Mutta sinänsä näissä ne arvot, mitä monessa näissä lehdissä näkyy, eli ylipäätään tässä nörttikulttuurisalun peri, eli se, että kaikki saa olla juuri semmoisia kuin ovat, ja on paljon tämmöisiä koko tästä ryhmä X:n LGBT-akselissa, tai siis koko ryhmä X:n mutantti-teemassa tulee hyvin paljon tämmöisiä vähemmistö, eli synnyt jonkinlaiseksi, joka katsotaan vähemmistönä, ja miten heitä pitäisi sitten kumminkin ottaa yhteisöön ihan tasaväkisinä olentoina ja näin poispäin. Että kyllä tässä niin kuin peilataan tämmöisiä ehkä ei niin konservatiivisia arvoja, mutta toden totta, kyllä ne tämmöisiä status quoon ylläpitäjiä tuppaa olemaan.
Sinä kirjoitat, Laura Antola, parhaillaan väitöskirjaasi supersankari sarjakuvista Suomessa. Oppiaineesi on mediatutkimus ja sinä tällä hetkellä työstät tekstiä Batmanista, eli suomeksi lepakkomiehestä. Lepakkomies lensi Suomeen 60-luvulla. Silloin tehtiin myös tämmöistä hyvin camp-henkistä TV-sarjaa, jossa Batmania hassuissa trikoissa, värikkäissä lavasteissa esitti Adam West ja hänen sitten kumppaniaan Robinia esitti Burt Ward. Miten tämä Batmanin saapuminen Suomeen tapahtui? Batman oli meillä ihan supersuosittu.
Kyllä. Itse asiassa Batman tällaista sanomalehtisarjakuvaa oli Ilta-Sanomat julkaissut jo vuonna 1945, mutta se jäi silloin tosiaan sinne Ilta-Sanomien sivuille, että silloin ei vielä syntynyt mitään tällaista suurempaa Batman-buumia. Mutta
tosi aikaisin.
Aikaisin, heti toisen maailmansodan jälkeen. Joo. Ja sitten vuonna 1966 alkoi tämä varsinainen Batmania Suomessa. Tämä sama ilmiö oli tapahtunut jo sitten, tai tapahtui samoihin aikoihin monissa muissakin maissa, esimerkiksi just siellä USA:ssa, mistä tämä TV-sarja on kotoisin. Ja tämä oli, Suomessahan oli silloin kaksi TV-kanavaa, oli Yleisradion nämä kaksi TV-kanavaa, ja sitten siellä mainostelevisio sai esittää toisella kanavalla muutaman tunnin päivässä sitten omia ohjelmia, ja televisiosta katsottiin niin kuin suunnilleen kaikkea, mitä sieltä tuli, koska se oli kiinnostavaa ja uutta ja jännittävää. Ja yksi näistä jännittävistä uusista ohjelmista oli Batman. Ja sehän tuli Suomen telkkarissa toki mustavalkoisena, koska väritelevisiota ei täällä vielä silloin tunnettu, että siitä on jäänyt hyvä osa sitä kämppiä kyllä niin kuin pois, kun kaikki on ollut mustavalkoista. Mutta se oli todella siis, se oli aivan valtava ilmiö. Sen kaveriksi perustettiin sitten hyvin nopeasti tällainen Batman lepakkomies-sarjakuvalehti, jossa rohkaistiin lukijoita lähettämään kirjeitä ja piirroksia ja omia valokuviaan ja liittymään Batman-kerhoon. Ja tämän lehteä toimitti Jyrki Hämäläinen, joka jo silloin oli myös suosikin päätoimittaja. Ja häntä niin kuin voidaan pitää tämmöisenä yhtenä sellaisena päähenkilönä, joka toi sitten tätä Batman TV-sarjaa Suomeen. Ja se oli ihan varmaan niin kuin kaikki lapset silloin 66-67 katsoivat Batman TV-sarjaa.
Hauskaa. Supersankarisarjakuvia alettiin kääntää suomeksi voimallisesti 80- ja 90-luvuilla. Ja tässä kävi semmoinen hauska juttu, että ne Suomessa ilmestyvät sarjakuvalehdet, niin ne näyttivät aika erilaisilta kuin esikuvansa Yhdysvalloissa. Eli niistä oli tehty adaptaatioita, vähän niin kuin sovelluksia suomalaisille. Miten ne poikkasivat näistä alkuperäisistä ja minkä takia?
No se tavallaan niin kuin päällepäin ne näyttää aika samalta, mutta sitten kun rupeaa vertailemaan niitä alkuperäisiä versioita ja Suomessa ilmestyneitä versioita, niin siellä aika nopeasti alkaa huomaamaan, että kaikki ei nyt ihan niin kuin täsmää. Ja tämä syy oli se, että 80-luvulla Amerikassa ilmestyi jo aivan valtava määrä supersankarisarjakuvalehtiä. Ja esimerkiksi Hämähäkkimiehellä oli useampi oma lehti pelkästään hänen seikkailuille ja sama juttu sitten monilla muillakin sankareilla. Mutta Suomessa kuitenkin vuonna 80 alkoi ilmestyä Hämähäkkimiehen oma lehti ja sitten vuonna 84 Ryhmä X:n oma lehti. Ja nämä oli nämä. Sitten oli Hulkilla oma ja tämmöinen sarjakuvalehti-niminen sarjakuvalehti, missä oli sitten muitakin sankareita. Ja tämä oli yksinkertaisesti isoimpana syynä tällainen niin kuin tilan puute, että ei ollut mahdollista julkaista kaikkea sitä valtavaa määrää, mitä Amerikassa oli ehditty jo julkaista ja mitä joka kuukausi tuli ulos. Että siellä sitten toimituksessa tehtiin sellaisia välillä aika sporttisiakin päätöksiä, että nyt me halutaan esitellä lukijoille tämä tietty tarinalinja. No se on tosi monimutkainen ja ilmestynyt tosi monessa lehdessä. No ei mitään, sakset käteen ja sitten leikattiin jostakin yhdestä lehdestä tämmöinen sivu ja toisesta lehdestä tollainen sivu. Ja sitten laitettiin ne peräkkäin ja tavallaan siinä priorisoitiin sitä tarinan merkittävien tarinoiden tai tällaisten juonikokonaisuuksien esittämistä ja tuomista jotenkin ymmärrettävästi suomalaisille lukijoille. Ja eihän sitä varmaan ne lukijat ei ole välttämättä edes huomanneet, että on tapahtunut mitään tällaista, koska ei heillä ole silloin ollut pääsyä niihin alkuperäisiin amerikkalaisiin lehtiin, monellakaan varmaan. Ja siellä on ihan sellaista, että ihan kirjaimellisesti on siis leikattu vaikka jonkun sivun kaksi viimeistä ruutua ja korvattu ne jonkun toisen sivun ensimmäisellä ruudulla ja sitten johonkin sivujen väliin on leikattu sivu jostakin toisesta sarjakuvalehdestä, jotta saadaan pohjustettua jotain tulevaa tapahtumaa, mikä tapahtuu sitten ensi kuussa. Okay. Ja tätä ei ole mitenkään hirveän niin kuin eksplisiittisesti tuotu esiin, että olisi sanottu suoraan, että hei, nyt on tämmöinen, tämä numero on nyt vähän kokoelma, koska me halutaan vaan esittää teille tämä niin kuin paketti, vaan se on tavallaan, että lukijat on vaan luullut, että näin tämän kuuluukin mennä.
Joo, tota mä en tiennyt ja mä voin sanoa, lukijana silloin, kun mä olin lapsena, niin mä en huomannut, tai siis minä en ole kuullutkaan ikinä tästä näin, eli sitä ei tosiaan tullut niin kuin lukijana mitenkään huomannut sitä.
No mitä sitten 80-luvun Suomi oli hyvin erilainen kuin nyt meidän naapurimme oli Neuvostoliitto? Näkyykö jotenkin sitten se, että elettiin kylmän sodan aikaa täällä Pohjolassa, niin tiedätkö siitä, että sensuroitiinko jotakin ruutuja niistä amerikkalaisista lehdistä?
No toihan olisi ihan hirveän sellainen herkullinen, ja sitä itse asiassa yhden kansainvälisen julkaisun niin kuin palautteet, mitä mä sain sieltä, kun mä lähetin mun yhden englanninkielisen artikkelin sinne arvioon, niin sieltäkin tuli sellainen kysymys, että no mutta entäs nämä kylmän sodan tuulet, että pitäisikö näistä kuitenkin jotain mainita, ja mun oli sitten pakko hänelle vastata, niin kuin mun on nyt pakko tässäkin vastata, että ei se kyllä valitettavasti ollut mitään niin herkullista, että kyllä siellä silti niin kuin esiintyi Neuvostoliiton supersotilaat-niminen tai tällainen vähän kostajien vastaryhmä, tällaisia vähän pahiksia, mutta että ei ollut mitään sellaista, että sieltä oli selvästi niin kuin mä sanoisin, että tämä liittyy enemmän johonkin kohderyhmäajatteluun ja sellaiseen, että mitä siellä toimituksessa pidettiin niin kuin tärkeänä heidän lukijoiden kannalta, että ne poistot ja lisäykset oli usein sellaisia, että sieltä lähti vaikka tällaista hahmojen syventämistä ja ihmissuhteita pois ja sitten oli enemmän niin kuin actionia ja taistelua ja vedettiin vähän mutkat suoriksi sitten, että se oli enemmän niin kuin täytyy nyt sanoa, että enemmän tällaista.
Kyllä. Tämä on kiinnostavaa, että nämä supersankarisarjakuvat ja ne hahmot ovat edelleen niin elinvoimaisia. Niitähän on tosiaan piirtänyt amerikkalaisnuorukaiset, joilla monella on ollut maahanmuutto, immigranttitausta. Monet ovat olleet juutalaisia ja ovat olleet itse siinä mielessä vähemmistössä omassa ympäristössään. Ja sitten nyt ne ovat edelleen edelleen näin voimallisia. Me olemme tässä lähetyksessä puhuneet todella supersankareista ja nyt haluan kysyä supersankarielokuvista. Ovatko Spider-Manin ja näiden Avengers-elokuvien, joissa tämä jo mainittu Thanos napsauttaa sormiaan, ja uuden Wonder Womanin kaltaiset supersankarielokuvat, jossa saatiin muuten sitten naistähti. Ja tästä tuli oikein suosittu tästä Wonder Woman-elokuvasta. Ovatko nämä oikeita elokuvia vai ovatko nämä vain hymppää?
Kyllä.
Kumpaa?
Kyllä.
Ovat oikeita elokuvia.
Sekä että. Siis
niin on, sekä
se
että.
Oli vastaukseni. Kyllä, ovat oikeita elokuvia, kyllä ovat hymppää. Että onko Harlekiini kirjallisuus kirjallisuutta ja onko moderni taide taidetta, että näitähän aina niin on kiva kysyä, mutta eihän niihin vastausta ole oikeaa selkeästi minun mielestäni aikaan.
Joo, ja näin populaarikulttuurin tutkijana haluaisin ehdottomasti muistuttaa, että vaikka populaarikulttuuri on usein sellaista kevyttä ja siitä saa nautintoa, niin se voi silti tarjota myös jotain ihan oikeita todellisia elämyksiä ja jotain myös sellaista niin kuin myös aha-elämyksiä ja voi oppia jotain itsestään ja muista, vaikka se pinta olisikin sellaista kevyen oloista, niin silti se voi antaa ihan yhtä paljon katsojille ja lukijoille kuin joku NS-vakava taide.
Tuossa Jore Krym mainitsi jo Thoria näyttelevän Chris Hemsworthin, ja Chris Hemsworthin lisäksi näitä supersankareita näyttelee koko joukko komeita ja kauniita ihmisiä, Wonder Womania, Gal Gadot ja Black Widowta, Scarlett Johansson, Iron Man ja Robert Downey Jr. ja Captain America, Chris Evans, vain ihan muutamia mainitsen. Jason Momoasta, joka sitten Aquamania, niin hänestä tuli oikeastaan vähän niin kuin semmoinen vitsi, kun hän niiden kiirtelevinne lihaksineen sitten flexaili niissä mainoskuvissa. Ja, ovatko nämä supersankarit teille ihastuksen tai eroottisen fantasioinnin kohteita? Ihastutteko te näihin hahmoihin?
Siis no kyllähän sitä pitäisi aika niin kuin kivi olla, ettei se niin kuin kohtaus, missä Thor tulee ilman paitaa sieltä lähteestä, niin ettei se herättäisi mitään tuntemuksia, että pakkohan se on myöntää.
Joo, siis totta kai näähän on, mutta supersankareiden ideakin on ollut niin sanottuja ideaaleja, eli ne on piirrettykin myöskin tämmöiseksi, mä mainitsin tämän superstimuluksen aikaisemmin, eli näissä on ideakin, että tässä yliammutaan tämmöisiä jumalhahmoja, ja jos sä mietit kreikkalaisia jumalia, niin tämä on niin kuin hyvin, hyvin samanlaista tämmöistä tarinaa, eli niiden idis on olla parasta parhaassa, eli kauneinta kauneinta ja vahvista vahvin ja niin poispäin, niin siihen tietysti liittyy myöskin tämä, että ne on myöskin huippueroottisia ja huippukauniita ja huippukomeita ja näin poispäin, mutta pahiksithan yleensä esitetään jotenkin sitten viallisena, rumina, ehkä vähän epäsymmetrisinä kasvoilla tai ehkä arpeutuneena ja näin poispäin. Eli näissä on tämmöisiä, mitkä minä tietysti näin evoluutiopsykologina näen, niin kuin, että ne tulee johtaa juurensa sieltä. Eli me halutaan ihan noida ihanuutta ja kammoksuttavia asioita ja niin poispäin.
Tuossa tuli mainittua jo lähetyksen alussa, että me olemme matkustaneet Tallinnaan saakka katsomaan näitä supersankarielokuvien ensi-iltoja, sillä siellä on IMAX-teatteri, jonkalaista ei Suomessa vielä ole
ollut
ihan vastaavaa.
Silloin ei ollut.
No, mutta eikö tämä ole kuitenkin suurempi tämä Tallinna kuin se meidän?
Ei.
Ahaa, no sitten vaan aikakultaa muistat, hetken ei ole päässyt sinne sattuneesta syystä. Laura Antola, sekä sinä ja Jore Krym olette kovia supersankarifaneja. Voitko kertoa lyhyesti, että miten tämä fanittaminen näkyy sinun elämässä, paitsi ehkä opiskelujesi suunnassa?
No, tämä mun supersankarifanitus alkoi vuonna 2000, kun mä näin sen ensimmäisen X-Men-elokuvan ja mä olin aivan myyty ja lähdin siitä suoraan suunnilleen saman tien sitten sarjakuvakaupoille ja innostuin tosi kovasti. Ja kyllähän se näkyy sillä lailla, että kyllä se varmasti kaikki huomaa, jotka tulee esimerkiksi meille kotiin, että siellä on sarjakuvajulistetta ja on vähän Wolverine-figuureja ja on kaikkia tällaisia tällaista memorabiliaa ja sitten on matkustanut sarjisfanien pyhään paikkaan Comic-Coniin San Diegoon vuonna 2013 ja toki sitten on tällainen aika mittava sarjiskokoelma myös kotona, niin kyllähän se siellä näkyy tällaisissa vapaa-ajan valinnoissa.
Mitä se antaa sun ajatteluun tai sun mielelle?
No se oli erityisesti varmaan silloin teini-ikäisenä 2000-luvun alussa, niin ne oli ne supersankarit, just siis tämä ryhmä X oli silloin ja on edelleenkin mun suosikki. Ja nehän toi tosi sellaista, niin kun, että voin silti kuulua joukkoon, vaikka olenkin vähän erilainen. Kukapa meistä ei olisi teininä tuntenut olevansa vähän erilainen kuin kaikki muut. Ja voi saada sellaista hyväksyntää, vaikka tuntuu siltä, että kukaan ei oikein ymmärrä. Ja ollut sellainen, niin kuin, vähän niin kuin mä tuossa itsekin alussa sanoin, tällainen eskapistinen niin kuin viihdemuoto, että voi sieltä sitten saada lohdutusta. Ja nyt mun mielestä on ihan parasta, että mä voin työkseni lukea näitä supersankarisarjakuvia ja mä saan siitä ihan siis apurahaa saan siitä ja voin elättää itseni sillä, että luen supersankarisarjakuvia ja katson elokuvia. Että mikäs voisi olla sen parempaa?
Haluatko Jori ihan tosi lyhyesti kommentoida, että mitä supersankarit ovat antaneet sinulle lyhyesti?
Iloa.
Ihanaa. Viimeinen kysymys tähän Kulttuuri-ykkösen lähetykseen. Tähänkin joudun pyytämään lyhyen vastauksen. Jos saisit valita, mikä supersankari haluaisit olla ja mihin käyttäisit supervoimiasi, Laura Antola?
No, mä mietin tätä ja mä varmaan olisin kuitenkin joku sellainen, mä olisin Kapteeni Amerikka, koska hän tekee aina oikeita valintoja ja hän on aina niin sellainen oikeamielinen ja todella ihana.
Siis mulla on prikulleen sama vastaus, tämä on koomista, mä oon vielä kirjoittanut ylös, että mä muistan, niin kuin, että nykyään valitsisin Kapteeni Amerikka, koska se nyt tämä erehtymätön moraalikompassi ja hän aina tekee oikein ja haluaa auttaa muita. Pakko mainita, että sunkin nuoruuden sankari on ollut Rogue. Se on nimittäin munkin lemppari.
Hän on mun suosikkisankari, mutta mä en haluaisi hänen voimiaan, koska hän imee muilta energiaa ja voimaa ja mä en halua olla sellainen vampyyri.
Eli on parempi olla Kapteeni Amerikka, joka on siinä mielessä erehtymätön, että hänen moraalikompassinsa ei koskaan petä. Hän ei siis epäile itseään ikinä. Siinäpä olisi ihana olotila. Kiitos keskustelusta teille Laura Antola Turussa ja Jori Grym täällä Musiikkitalossa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja äänitarkkailijana Musiikkitalon suorassa lähetyksessä toimi Mikko Kuokka ja Kulttuuri Ykkösen tuottaa Olli Kangassalo. Kiitos Pietari Kylmälälle avusta tämän lähetyksen valmistelussa. Huomenna torstaina Pietari Kylmälä vie meidät tutustumaan vastikään poisnukkuneen suomenruotsalaisen kirjailijan ja vasemmistolaisen kulttuurikriitikko Krister Kielmanin teoksiin ja ajatusmaailmaan. Hänen perinnöstään ovat keskustelemassa toimittaja Tuva Furström ja tutkija Mikko Kaarsson. Löydät tämän ja muut Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.
Pauliina Grym toimitti Kulttuuri Ykkösen tällä kertaa ja loi siinä lyhyen katsauksen ohjelman tulevaan ohjelmistoon. Täällä Yle Radio yhdessä, seuraavaksi uutisia ensin englanniksi ja sitten suomen kielellä, sitten musiikkia Faunin iltapäivässä ja Minna Kantista puhutaan runsaan tunnin kuluttua Aristoteleen kantapäässä. Minna Kant kukoisti Kuopiossa, Helsinki ei tuota kirjailijaa ja edelläkävijää houkuttanut. Miksi näin? Se selviää kello 17.10. Sitten on Timantteja ja ruostetta. Ei nyt aivan uusi, mutta vielä elinkaarensa alkupäässä oleva musiikkiohjelma alkuillan piristäjä kello 17.35. Ja alkuiltojen uusi klassikkoluentasarja Virginia Woolfin Orlandosta käynnistyy tänään kello 18.20. Sinfonialahden nuorten solistien konserttia saadaan kuulla kello 19 uutisten jälkeen. Ja visionääri, käsitetaiteilija Jan-Olof Malan.